Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Marveshja për linjën ajrore Prishtinë-Beograd pritet që shumë shpejt jetësohet në praktik, thonë autoritetet kompetente. Në Kosovë vazhdon operimi jo ligjori i lojrave të fatit. Nënat e Srebrenicës ngrenë padi kundër shtetit të Holandës. Gati 300 në rastet të prekura me virusin e ri në Kinë. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Marveshja për linjën ajrore Prishtinë-Beograd pritet që shumë shpejt të jetësohet në praktikë, thonë autoritetet kompetente në Kosovë. Kjo marveshje, cila synon normalizimin e hapësirës ajrore dhe trafikut ajror në Kosovë, do të shkurtoj kohën e fluturimit, deklarojnë autoritetet. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka cilësuar fitore këtë marrëveshje. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Pas nënshkrimit e marrëveshjes për hapjen e linjes së fluturimeve direkte Prishtinë-Beograd dhe Anasjeltas, Kosova dhe Serbia presin që së shpejti kjo marrëveshje të jetësohet edhe në praktikë. Marrëveshja për linjen ajrore Prishtinë-Beograd është nënshkruar me 20 janar në Berlin. Delegacionet nga Prishtina dhe Beogradi me ndërmjetësimin e diplomateve amerikan kanë nënshkruar marrëveshje me kompaninë gjermane Lufthansa, e cila do të operojë në këtë linje. Linja ajrore Prishtinë-Beograd synon të normalizojë hapësirën ajrore dhe trafikun ajror në Kosovë. Vendosja kësaj linje, sipas një komunikate për media të autoritetit të aviacionit civil të Kosovës, mund të bëhet pas aranzhimeve mes autoriteteve të aviacionit dhe NATO-s në kuadër të mekanizmit për normalizimin e hapësirës ajrore të Ballkanit Perëndimor. Por drejtori i Agjencisë së Shërbimeve të Navigacionit Ajror, Bahrein Uredini, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, shpreson se shumë shpejt do të funksionalizohet kjo linjë, ndonse rikujton se për jetësimin e saj kanë mbetur edhe disa procedura teknike. Ai thotë se aeroporti Beogradit mund të shfrytëzohet edhe si destinacion për pasagjerë për të udhëtuar në shtete të ndryshme të Evropës dhe botës.
Pasagjerët sigurisht që kanë të drejtën dhe mundësinë të zgjedhin destinime të ndryshme nëpërmjet aeroporteve të ndryshme. Sigurisht edhe kjo do të jetë një prej opsioneve dhe mundësive që nëpërmjet aeroportit Beogradit fluturohet edhe destinacione të tjera, cilat sipas nevojës dhe kërkesës së pasagjerëve apo dhe anasjelltas për të ardhur nëpërmjet linjave tjera, cilat janë Beogradin dhe të ardhur në Kosovë.
Fluturimet ajrore në mes Kosovës dhe Serbisë u ndërprerën në vitin 1999. Atkohë Serbia humbi kontrollin mbi Kosovën pas bombardimeve të NATO-s në vitin 1999, që si synim kishin mbrojtjen e popullatës civile dhe dëbimin e forcave serbe, duke i dhënë kështu fund luftës në Kosovë. Në lidhje me marrëveshjen e arritur, me të cilën synohet të rihapen fluturimet direkte, Nuredini thotë se fluturimet Prishtinë-Beograd dhe Anasjelltas do të realizohen në rrugët e vjetra ajrore, përkasisht ato që janë shfrytzuar para vitit 1999. Kompania ajrore Lufthansa do të operojë në këtë linjë. Rrjedhimisht ky korridor do të shkurtojë dhe kohën e fluturimit. Distanca rrugore nga Prishtina në Beograd është 350 kilometra, rreth 4 orë me makinë. Qytetarët në Kosovë japin mendime të ndryshme lidhur me sigurinë dhe mundësinë e fluturimeve nga Prishtina në drejtim të Beogradit. Safet Beqiri shpreh se në rast nevoje për udhëtim në Beograd ose në ndonjë shtet tjetër, kjo linjë do t'i shkurtonte kohën e fluturimit.
Unë lërsejt mirë, po kisha thunë, si kisha pas nevoj me shku për Beograd, sigurisht si kisha përdor linjën. Unë ma kisha preferu këtë linjë sesa me veturës e me autobus, ose në ndonjë linjë tjetër.
Edhe Dejan Pavićević nga pjesa veriore Kosovës thotë se me zbatimin e kësaj marrëveshje me lehtë mund të udhëtohet për në Beograd. Me pëlqen vendimi sepse tash mund të më shpejt të vinë nga Beogradi për në Mitrovicë. Është më lehtë të shkohet edhe në Prishtinë me taksi apo autobus. Shkurtohet numri i orëve të udhëtimit. Mua nuk më intereson ana politike, por vetëm gjërat në praktik, thot Pavićević. Por ka dhe qytetar si Zeypa Alshani që nuk e preferojnë këtë linjë për të udhëtuar.
Jo, hiç në Beograd, kur qysh, në asnjë mënyrë.
kurse Fehmi, kur shumë liun nga komuniteti Boshniak që jeton në komunën e Mitrovicës Veriore, e konsideron marrëveshje të qelluar. Nuk është ide e keqe, pse jo, le të lirohen njerëzit edhe të udhtojnë të lirë, thot ai. Por presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka quajtur fitore marrëveshjen për vendosjen e fluturimeve të drejtpërdrejta mes Kosovës dhe Serbisë. Ambasada amerikane në Prishtinë ka shkruar në profilin Twitter se presidenti Trump dhe ekipi i tij kanë punuar shumë për të arritur këtë marrëveshje, që është vetëm fillimi i një të ardhmë të ndritur për Mishtan, Kosovën dhe Serbinë, thuhet në profilin Twitter. Bashkimi Evropian në anën tjetër nuk ka qenë i përfshirë fare në arritjen e marrëveshjes në parim për hapjen e linjës direkte ajrore midis Prishtinës dhe Beogradit, merr vesh Radio Evropa Lirë nga burimet të besueshme brenda institucioneve të BE-s. Burimet të shumta kanë konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se zyrtarët e BE-s kanë marrë vesh përmes mediave se të hënën në Berlin është nënshkruar marrëveshja dhe se ata ishin zënë në befasi me këtë informacion. Bashkimi Evropian nuk ka reaguar fare të hënën rreth nënshkrimit të marrëveshjes parimore, siç ishte praktika deri tashmë e Brukselit, sa herë që kishte ndonjë lajm pozitiv që ndërlidhet me marrëdhëniet Prishtinë-Beograd. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pas mandatimit nga ana e presidentit Hashim Thaçi, lideri i lëvizjesve të vendosje Albin Kurti ka dy afko që të bëhet kryeministër i Kosovës, vlerëson njësit e zhvillimeve politike. Nëse ai nuk arrin këtë, sipas tyre presidenti i vendit do ta embrojë mandatarin e dytë. Ata kanë mendime të ndryshme nëse Kurti mund të jetë mandatar në afatin e dytë ligjor, megjithse pajtohen se kjo mbetet në diskrecion të presidentit. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Lideri lëvizjesve të vendosje Albin Kurti ka afat prej dy javësh që të formoj qeverinë e re të Kosovës, kryeministri së cilës do të ishte ai ose në të kundërtën mbetet në diskrecionin e presidentit të vendit Hashim Thaçi se kush do të jetë mandatari dytë për formimin e qeverisë së re, vlerëson njësit e zhvillimeve politike. Pas propozimit të Albin Kurtit si mandatar për kryeministër të ri të Kosovës nga lëvizjeve të vendosje dhe dekretimit të këtij propozimi nga presidenti i vendit Hashim Thaçi, të cilin i fundit e ka dërguar në kuvendin e Kosovës, të hënën ka nisur rrjedhja e fatit të parë ligjor prej 15 ditësh për krimin e qeverisë së re të vendit. Jeta Krasniqi, analiste nga Instituti Demokratik i Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë që gjatë 15 ditëve të ardhshëm, lëvizjeve të vendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës mund të synojnë sërish që të konkretizojnë një marrëveshje për koalicion qeverisës. Në të kundërtën, sipas asaj, lëvizjeve të vendosje mund të propozojë një qeveri të pakicës nga ana e saj me shpresën që ti marrë 61 vota në kuvendin e Kosovës për të nisur mandatin qeverisës.
Nëse mbrenda 45 ditëve nuk kemi një veshje me LDK dhe vendosjen për një koalicion dhe dyta ku qeveria Kurti e pakicës nuk do merrte votat e nevojshme në kuvendin e Kosovës, atëherë shkojmë te skenari i tretë, i cili ka të bëjë me mandatorin e dytë që e parashë Kushtetuta Republikës së Kosovës, në kuadër të cilës tani i mbetet një rol më aktiv dhe më i përfshirë i presidentit të Republikës, ku me anë të Kushtetutës do të jepet mandati partisë të cilën e vlerëson presidenti i vendit që do mund të formojë qeverinë.
Arton Demhasa nga Organizata për Demokraci Antikorrupsion dhe Dinjitet Qohu, duke folur për Radion Evropa e Lirë, vlerëson se gjatë dy javëve të ardhshme do të sqarohet nëse lideri vetëvendosjes Albin Kurti do të jetë ose jo kryeministri i Kosovës bazuar në rezultatin e zgjedhjeve të 6 tetorit. Sipas tij, në rast se ai nuk arrin të formojë qeverinë e koalicionit me Lidhjen Demokratike të Kosovës ose nëse nuk merr votat e mjaftueshme për qeverinë e pakicës, atëherë presidenti i vendit mund të shfrytëzoj diskrecionin që ka dhe të emëroj mandatarin tjetër.
Tash është një lloj diskrecioni presidentit aty që nuk është shumë e qartë se presidenti pra a jep mandatin pra se vendosja, po që nuk është zoti Kurti, se patjetër zoti Kurti nuk mund të jetë për herën e dytë sepse partia mund ta nominojë pastaj dikë tjetër ose edhe mund ta jap pastaj kandidaturën tek partia e dytë apo partia e tretë, vështirësisht e kush me dëshmuese ka shumicën e nevojshme ku kanë për me kthiu qeverinë. Po në një mënyrë apo një tjetër, e që do që ta interpretojsh, Kurti tash i ka 15 ditë, që nëse brenda këtyre 15 ditë nuk bëhet kryeministër, atëherë me gjasë me rezultatet e këtyre zgjedhjeve nuk mund bëhet më kryeministër.
Por ndryshe mendon Krasniqi, si pasaj diskrecioni presidentit nuk e përjashton mundësin që nga lëvizjave të vendosje të kërkohet mandatari për herë të dytë dhe që sërish të jetë Kurti.
Zoti Kurti mund t'ia dhënë herën e dytë, absolutisht. Pra, gjykata kushtetuese nuk e përjashton si mundësi, vetet në diskrecion të presidentit të vendosë se kujt do t'ia jap mandatin në radhë dhe ditë. Dhe ne nuk kemi pasur më përpara një situatë ngjashme në Kosovë, ku në fakt ne kemi kaluar në shkallën e dytë, pra kur partia e parë fituese nuk arritur të bëjë qeverinë pas marrjes së mandatarit. Dhe nëse do shkonim në këtë në raundin e dytë, ajo do ishte një situatë re e pa precedent për Kosovën, ku gjykata kushtetuese kushtetuese në gjykimin e saj e ka përfaktuar që është në diskrecion të presidentit.
Megjithatë, Demasa i sheh këto vetëm si mundësi teorike, përfshirë edhe mundësinë e një qeverie të pakicës, e cila eventualisht do t'i merrte votat e nevojshme në kuvendin e Kosovës.
Jo shumë problem për me qeverisë në sistemet e tilla parlamentare me qeverinë të pakicës dhe nuk besoj që as LDK pas vendosjes synojnë për me post qeverisë të tillë. Po opsioni zgjedhje 50-50 fund tavolinë për faktin duke i pasur se si po veprojnë dhe si po ngulin kom për shkaqet e inateve të kaluara se gjitha këto partitë politike sot sidomos vendosja e LDK atëherë gjasa të zgjedhjeve të parakoshme janë shumë reale.
Lëvizja vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës kanë nisur negociatat për krijimin e një koalicioni qeverisës më njëherë pas zgjedhjeve të 6 tetorit, ndërkaq pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve më 27 nëntor. Ato nisën punën për harmonizimin e programit qeverisës, megjithatë për shkak të mospajtimeve të caktuara, ato ende nuk kanë arritur një marrëveshje, ndërkaq që negociatat tash për tash janë ndërprerë dhe ende nuk ka ndonjë paralajmërim që mund të ketë ndonjë nismë për vazhdimin e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lojrat e fatit që nga maji i vitit 2019 janë aktivitetet ndaluara me ligj në Kosovë, por përkundër këtij fakti policia thot se vazhdimisht has në organizime të lojrave të fatit nëpërmjet disë të fsheta. Përfaqësuesit ligjor të këtyre bizneseve thonë se ndalimi i tyre mund të ketë ndikuar që ato të zhvillohen në mënyrë ilegale. Kronike Luljeta Krasniqit.
Bizneset e lojrave të fatit në Kosovë ndonë se undaluan me ligj në maj të vitit të kaluar, disa prej tyre kanë vazhduar veprimtarin. Ligji për ndalimin e lojrave të fatit në Kosovë, i cili ndalon funksionimin e bizneseve të lojrave të fatit për 10 vjet, pati hyrë në fuqi në muajin maj të vitit 2019. Policia e Kosovës pas ndalimit me ligj të kësaj veprimtarie kishin zhvilluar aksione të shumta, ku kanë arrestuar persona të cilët ishin dyshuar se me qëllim të përfitimit të pasurisë në mënyrë të kundërligjshme kanë organizuar lojra të fatit. Sipas të dhënave të policisë së Kosovës, dërguar Radios Evropa e Lirë që nga hyrja në fuqi e këtij ligji, janë evidentuar 137 raste të veprës penale, organizimi skemave piramidale dhe bigjozit të paligjshëm. Mospajtimet për ndalimin e lojrave të fatit vazhdojnë edhe tani. Miratimi i këtij ligji thuhet të ketë ndikuar që këto biznese të zhvillojnë veprimtari në mënyrë ilegale. Avokati i shoqatës së bizneseve të lojrave të fatit, Granit Vokshi, thot për Radion Evropa e Lirë se fakti se ka pasur raste të shumta të zhvillimit të kësaj veprimtarie në mënyrë ilegale, tregon se vendimi i qeverisë për mbylljen e lojrave të fatit ishte i ngushtëm dhe i pamenduar mirë.
Tani më po dëshmohet që faktikisht lojrat e fatit nuk do të mund të ndalohen si të tilla, mirëpo fakti se ato janë ndaluar me ligj, nuk do të thotë që njerëzit kanë ndaluar së luajturi, do të thotë me lojra të fatit. Në këtë frymë, ajo që kemi thënë më herët, është shumë më mirë që të vendoset masa rigoroze për shkelësit dhe të vendoset një kontroll më i rreth sa i përket lojrave të fatit, që të vijë në kontroll të rreth të shtetit, është shumë më mirë se sa që ato të ndalohen tërësisht.
Ekspertët çështjeve ekonomike thonë se autoritetet e rendit duhet të marrin masa në mënyrë që të parandalojnë zhvillimin e veprimtarisë së këtyre bizneseve në mënyrë ilegale, pasi që dëmat në ekonomi janë të mëdha. Profesori ekonomist Musa Limani tha për Radion Evropa e Lirë se efektet në ekonomi nga mbyllja e këtyre bizneseve janë si pozitive ashtu edhe negative.
Lojrat e fatit gjithkund bot funksionojnë normalisht në legale, mirë po këtu tek ne lojna pos lojës së fatit janë marrë edhe me aktivitete të tjera të cilat nuk janë të lejuara. Mirë po ka elemente edhe pozitive dhe negative. Pozitive janë që do të thotë ndalje sa veprimtarisë të cilat kanë qenë gjashta veprimtarisë së lojrave të fatit, kurse negative është me vërtet një numër i konsiderueshëm i punëtorëve të cilët kanë qenë të punësuar aty janë larguar nga marrëdhënia e punës dhe në këtë mënyrë pra është ndalë burimi financiar i disa familjeve.
Limani shton se në aspektin ekonomik në përgjithësi ndikon negativisht pasi që nuk i nënshtron obligimeve ndaj shtetit dhe e dëmton postjerash buxhetin si një prej burimeve financiare. Kryeministri në detyrë i Kosovës Ramush Haradina i mbylljen e lojrave të fatit e pati i cilësuar si një prej vendimeve më të mëdha të qeverisë së tij. Megjithatë në atë kohë vendimi ishte konsideruar i ngutshëm edhe nga shoqata e bizneseve të lojrave të fatit, pasi që sipas tyre ky vendim kishte lënë të papunë 4 deri në 5000 persona. Vendimi për mbylljen e lojrave të fatit ishte marrë pasi në dy kazino në qytete të ndryshme të Kosovës u vran dy persona. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Partitë politike në Maqedoninë e Veriut kanë nisur bisedimet për miratimin e ligjit për prokurorinë publike, por bazuar në qëndrimet partijake, zgjidhja do të jetë vështirë e arritshme. Pas refuzimit e VMRO-s, kryeministri Zoran Zaev mbështetjen e nevojshme prej 2/3 të votave shet tek partitë të tjera dhe një fraksion i opozitës maqedonase, të cilat më parë kishin siguruar shumicën edhe ndryshimeve kushtetuese për emrin e ri të shtetit. Raporti i Suf Kadriut.
Lidhja socialdemokrate në pushtet e ishe kryeministrit Zoran Zaev ka nisur një betejë të re për sigurimin e 2/3 apo 80 vota në kuvend për miratimin e ligjit për prokurorinë publike. Ky ligj konsiderohet si shumë i rëndësishëm për procesin e integrimit evropian. Dhe gjatë vizitës së fundit në Shkup, komisioneri për zgjerim Oliver Varhejli kishte apeluar që ligjit të miratohet nga përbërja aktuale parlamentare, e cila pritet të shpërndahet më 11 shkurt për t'i hapur rrugën zgjedhjeve të parakoshme parlamentare më 12 prill. Për shkak të kundërshtimit të opozitës maqedonase, LSDM-ja është në kërkim të mbështetjes nga partitë tjera politike, përfshirë 8 deputetët e larguar nga VMRO DPMNE-ja, të cilët tani veprojnë si të pavarur, por edhe nga opozita shqiptare e cila është deklaruar në mbështetje të ligjit. Nëse merr mbështetjen e gjithë këtyre partive politike, Zoran Zaev mund të llogarisë në 81 vota, të cilat e kishte arritur të siguroj edhe për ndryshimet kushtetuese për ndërimin e emrit të shtetit më 11 janar të vitit 2019.
Verojmë dhe ka kesis një dereshenje, në qove kushtë nësa ka dënaj dereshenje, vaka...
Besoj se do të arrim zgjidhje, por dikushe që nuk dëshiron që të arrije të zgjidhje, po përdor fjalor të ndryshëm që të pamundosej ka përcimin e dalimeve. Unë vazhdoj kontaktet me të tjerët dhe këtu para se gjithash kam parasyshët 8 deputetet e pavarur. Pra ligjin do ta miratojmë, ai është sistemor, ligje strukturor, me të cilën rrumbullaksojmë pakun e reformave në sistemin e drejtësisë. Zgjidhja siguron kornizë serioze se si duhet të veprojnë prokurorët publik. Të gjithë në shtet do të kenë trajtim të barabartë para ligjit, pa marë parasysh nësi janë në pushtet apo opozit, ka deklaruar kryetari i Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev. Për qeverin VMRO DPMNE-ja me refuzimin e ligjit, tenton të ikë rasteve që janë ngritur nga ishe prokuroria speciale e që tani pas së shuarjes së saj kanë kaluar në prokurorinë kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Për opozitën, qeveria nuk është e gatshme për themelimin e një institucioni cilësor i cili nuk do t'i mbyll syt para krimit.
Evropski zakon treba dima reforme në sekat e Republikë Makedonia i nje.
Ne kemi nevoj për ligj evropian. Reforma duhet të ketë gjithandej në Maqedoni dhe ne këtë periudhë do të kalojmë në bisedime dhe negociata me LSDM-n, por asesi nuk do të lejojmë miratim të ligjeve me intrigat që Zoran Zaev sërish të shantazhoj, të kurdis proceset të montuara, të mbroj strukturat kriminale të LSDM-s e kështu me radhë. VMRO DPMNE-ja nuk mund të merë përgjegjësi vetëm sepse Zaev dëshiron të miratoj ligj për interesat e tij politike, ka deklaruar Vlado Misailovski, nën kryetari i VMRO DPMNE-s. Në refuzimin e opozitës për miratimin e ligjit të prokurorisë, qeveria sheh gjithashtu përpjekje për të mbrojtur, siç thuhet, kriminalet nga radhët e VMRO DPMNE-s. Ndërkohë VMRO DPMNE-ja kundërshton zgjidhjet personale të propozuara nga LSDM-ja, së pari mbështetjen për ishe krye prokurorën speciale Katica Janeva, e cila po gjykohet për rastin reketi. por edhe propozimin që Vilma Ruskovska të drejtoj prokurorin e re, e cila duhet të zëvëndësoj prokurorin speciale. Kryeministri Oliver Spasovski ndërkohë i ka bërë thirrje të gjitha partive që të bëjnë gjithçka të mundur për miratimin e ligjit, me qëllim siç ka thënë realizimin e qëllimeve strategjike të vendit.
Që na prajmë se vo narodni od period si të zajedno i smetam deka seko od politikit të subjekti treba da bide në visina të zadaqata.
Do të bëjmë gjithçka që në periudhën në vazhdim të gjithë së bashku të bisedojmë dhe të gjejmë zgjidhje me qëllimin e vetëm që të realizojmë qëllimet tona strategjike. Antarësimin në NATO dhe bashkimin evropian, ka deklaruar Spasovski, i cili në krye të qeverisë erdhi pas së dorëheqjes së Zoran Zaevit, bazuar në ligjin për qeverinë teknike, e cila prioritet kryesor do të ketë organizimin e zgjedhjeve të 12 prillit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Gjyqi kundër presidentit amerikan Donald Trump fillon sot në orët e pasdites. Dhoma përfaqësuesve udhëhequr nga demokratët e ka akuzuar atë për abuzim me pushtetin dhe pengim të punës së Kongresit. Gjyqi në Senat do zhvillohet çdo ditë rreth 5 orë. Shumica në Senat e kanë republikanët. Më shumë ulësi materiali në vazhdim. Senati i Shteteve të Bashkuara do të dëgjoj argumentet në gjyqin e tretë që është duke u zhvilluar ndonjëherë për shkarkim të një presidenti në pozitë në historinë gati 250 vjeçare amerikane. Gjyqi kundër presidentit amerikan Donald Trump ka nisur më 16 janar pas betimit të kryer nga shefi Gjykatës Supreme John Roberts në pozitën udhëhecit të këtij procesi. Liderët demokrat të dhomës së përfaqësuesve kanë lexuar akuzat të njohura si artikujt për shkarkim, të cilat kanë shtyrë Senatin që të informojë edhe zyrtarisht presidentin Trump për gjyqin dhe t'i ofrojnë atij mundësinë e përgjigjes ndaj akuzave. Gjyqi që do të transmetohet edhe në kanalet televizive dhe i cili mund të zgjasë disa javë, po zhvillohet në periudhë kritike për jetën politike në SBA pasi demokratët janë duke u përgatitur për rrethin e parë të zgjedhjeve, të cilat kanë mundësi të përcaktojnë se kush prej demokratëve do ta sfidojë republikanin Trump në zgjedhjet e muajit nëntor. Presidenti amerikan akuzohet për abuzim të pushtetit në lidhje me veprimet e tij kundrejt Ukrainës, si dhe për pengim të punës së Kongresit. Demokratët në dhomën e përfaqësuesve kanë thënë se Trump ka pezulluar ndihmën ushtarake në vlerë të 400 milion dollarëve për Ukrainën dhe ftesën për vizitën në shtëpinë e bardhë për presidentin e ri Ukrainës Volodymyr Zelensky, duke i kërkuar Kievit që të nisë hetime kundrejt rivalit të tij politik Joe Biden. Trump ka kërkuar nga Ukraina të hetoj Joe Bidenin, i cili është aktualisht një prej kandidatëve kyç në garën e demokratëve për ta sfiduar Trumpin. Përveçish nën presidentit amerikan, Trump ka kërkuar hetime edhe për djalin e Bidenit, Hunter Biden. Gjyqi do të nisë me 21 janar në orën 13 sipas kohës lokale dhe do zgjas 6 ditë në javë nga hëna në të shtunë. Seancat pritet të zgjasin 4 deri në 5 orë. Sipas ligjit, gjykatësi John Roberts do të mbikëqyr procesin siç parashihet me ligj. Roberts është emëruar shefi drejtësisë nga ish-presidenti republikan George Bush më 2015. Përgjatë gjyqit, senatorët do të vëzhgojnë në qetësi procesin. Pas përfundimit të procesit, senatorët do të votojnë për secilën akuzë. Nëse 2/3 e senatorëve, 67 nga 100 e shpallin presidentin fajtor, Trump largohet nga zyra. Megjithatë, mundësia e jetësimit të këtij rasti të pashembull është e pakët. Republikanët kanë 53 nga 100 ulse sa ka Senati, që nuk kupton se 20 prej këtyre pjesëtarëve do duhet të kalojnë linjat partijake për të votuar për shkarkim të presidentit republikan.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se nuk beson se taksa që ka vënë Kosova prodhimeve të importuara nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina do të mbijetoj dhe shtoj se një pjesë e këtij problemi do zgjidhet pas formimit të qeverisë së re të Kosovës. Besoj se taksa është e paqëndrueshme dhe se me formimin e qeverisë në Prishtinë një pjesë e problemit do zgjidhet kushdo që e formon qeverinë. Është e qartë se pa listën serbe ajo nuk do të bëhet dhe heqja e taksës do të jetë një nga kërkesat kryesore të listës serbe, tha Vučić duke duke u referuar subjektit politik të serbëve të Kosovës. Vučić i bëri komentet në Davos të Zvicrës ku po i zhvillon punimet forumi ekonomik botror. Autoritetet e Kosovës u kanë vënë taks 100% prodhimeve të importuara nga Serbia dhe Bosnia në fund të vitit 2018. Megjithë thirrjet e Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara për heqjen e saj, ajo vazhdon të mbetet në fuqi. Si pasojë e saj është ndërprerë edhe dialogu për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Të afërm të viktimave të masakrës së Srebrenicës ngritën padi kundër Holandës në gjykatën evropiane për të drejtat e njeriut në Strasburg. Padia, e cila sfidon një vendim të gjykatës lartë në Holandë të muajit korrik, është përpjekje e grupit të njohur si Nënat e Srebrenicës për të mbajtur qeverinë holandeze përgjegjëse për vrasjen e 350 burrave musliman. Nënat e Srebrenicës ngritën sot një rast kundër shtetit holandez në gjykatën evropiane të drejtave të njeriut, thanë përmes një deklarate avokatet Marco Gerritsen dhe Simon van der Sluis, duke akuzuar shtetin holandez për mosmarrje të masave të mjaftueshme për të mbrojtur popullsinë. Në total mbi 8000 burra dhe dje musliman janë vrarë nga forca serbe të Bosnjës, të udhëhequra nga generali Ratko Mladić në korrik të vitit 1995 në Srebrenicë. Atë botë shumë prej viktimave kanë shkuar në zonën e shpallur të sigurt nga Kombet e Bashkuara, por atje nuk ka pasur numër të mjaftueshëm të paqëruesve holandez për t'i mbrojtur ata. Gjykata e lartë e Holandës konstatoi me 11 korrik se paqëruesit holandez të Kombeve të Bashkuara kanë vepruar në mënyrë të paligjshme kur i kanë evakuuar burrat nga baza e tyre ushtarake pranë Srebrenicës me 13 korrik 95, duke i dorëzuar ata te forcat serbe të Bosnjës, edhe pse e kanë ditur se kanë qenë në rrezik serioz për t'u abuzuar ose vrarë. Megjithatë, gjykata e lartë tha se Holanda mban përgjegjësi shumë të kufizuar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se SBA-ja do t'i bashkohet nismes për 1 trilion drunj të ndërmarrë në forumin ekonomik botror në Davos të Zvicrës. Trump i bëri komentet në hapje të forumit i cili po shoqërohet me thirrjet e aktivistëve për të ndërmarrë më shumë hapa për luftimin e ndryshimeve klimatike. Me planin e shpallur, 1 trilion drunj do duhet të mbilen këtë dekadë me kontributet financiare të bizneseve, qeverive dhe filantropeve. Iniciativa synon të jap një impuls ripullzimit në mbar botën për të luftuar dioksidin e karbonit të tepërt në atmosferë, i cili sipas shkencëtarëve është përgjegjës për rritjen e temperaturave globale. Tri raketa goditën zonën e gjelbër në Bagdad, ku ndodhen shumë ndërtesa qeveritare dhe misione të huaja, thanë burimet e policisë irakiane për Reuters. Dy predha ranë para ambasadës së SBA-s. Nga këto sulme nuk ka pasur të plagosur, por vetëm dëme materiale, njoftoi kanali televiziv Al Hadath. Incidenti ndodhi një ditë pasi rifiluan protestat antiqeveritare në Irak, gjatë të cilave 6 irakian, përfshirë 2 oficerë policie, u vranë dhe 10 u plagosën në Bagdad dhe qytete tjera. Protestuesit kundërshtojnë një sistem politik të cilin ata e perceptojnë si të korruptuar dhe që i mban shumicën e njerëzve të varfruar. Së paku 291 njerëz janë infektuar me një virus të ri në Kinë, ndërsa 6 kanë vdekur, thanë të martën autoritetet në Pekin. 77 raste të reja u identifikuan vetëm të hënën, tha Komisioni Kombëtar i Shëndetit. Virusi i ri, i cili u shfaq për herë të parë në qytetin Wuhan të Kinës në muajin dhjetor, u identifikua si një lloj koronavirusi. Koronaviruset janë një familje gjerë e viruseve, por vetëm 6 prej tyre dihet se infektojnë njerëzit. Autoritetet besojnë se shpërthimi i tij mund të jetë përhapur në 14 provinca kineze, ashtu si dhe në Tajvan, Filipine, Japoni, Kore të Jugut, Tajland dhe Australi. Vlerësimet e para të shkencëtarëve janë se virusi mund të merret vetëm nga kafshët, por nuk është përjashtuar as mundësia e transmetimit nga njeriu në njeri. Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se do shqyrtojë të mërkurën shpalljen e një urgjence ndërkombëtare të shëndetit publik për shkak të virusit. Virusi mund të shkaktojë sëmundje nga ftoja e zakonshme deri te SARS-i. SARS, sindrom rënd akute e frymarrjes, ka shkaktuar vdekjen e mbi 700 njerëzve në botë gjatë shpërtimit të tij në 2002-2003. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.